Азатлык радиосу сөйлөм. Июль шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Россиядә хөкүмәттән тыш оешмаларга таләпләрне кырыслатуны күз алган канун өлгесе хукук яклаучылар һәм җәмәгатьчелектә зур шау-шу тудырды. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республиканың эчке эшләр министрлыгында коррупция белән бәйле зур җанҗал купты. Зур спорт чараларына әзерләнгән Татарстанга аларны татарча шәрехләүчеләр комментаторлар кирәкме? Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Киев үзәгендә рус теленең статусын күтәрүче канунга каршылык белдерүчеләр һәм полиция арасында бәрелешләр булып алды. Каршылык көчәя бара. Русия тикшерү комитеты ЮКОС ширкәте хуҗаларының берсе Леонид Невзлинның эшен мәхкәмәгә тапшырды. Русияның либераль-демократик фирка вәкилләре Татарстан парламентына ЛДПР фракциясе булмауга кызганыч белдерде. Мөселманнар бер аят кичәсен әзерләнә. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Киев үзәгендә рус теленең статусын күтәрүче канунга каршылык белдерүчеләр һәм полиция арасында бәрелешләр булып алды. Бер яктан суык шешәләре атылган, тәртип саклаучылар үз ягыннан күз яше газын кулланган. Украина оппозициясе вәкиле Арсений Яценюк халык президент Виктор Януковичның диктатурасына каршы көрәшә дип белдерде. Ул шул рәвешле каршылык белдерүчеләр илен конституциясын һәм телен яклый ди. Элегрәк Украина парламенты башлыгы Владимир Литвин рус теле статусы турындагы канун өлгесенең кабул ителүенә протест йөзеннән вазифадан китте. Ул канун тавыш бирү өчен әзер булмаган дип саный һәм сишәмбе көнне аннан башка канун өлгесенең кабул ителүенә канәгатьсезлек белдерә. Каршылык йөзеннән парламент рәисе урынбасары Николай Тименко да вазифадан китүе хакында әйтте. Яңа канун өлгесе нигезендә рус теле Украинада 27 төбәкнең 13-ндә төбәк теле статусына ия булачак. Сүз күбесенчә рус теле көнчыгыш һәм көньяк төбәкләр турында бара. Русия оппозиция җитәкчеләренең берсе Борис Немцов Свобода радиосына биргән әңгәмәдә рус теле турындагы канун Украинаның иминлегенә берничек тә янамый дип белдерде.
Во-первых, я считаю, что ничего такого плохого в этом законе нет. Практически все граждане Украины знают русский язык. Для многих это язык родной. Чего-то катастрофического я принятия этого закона не вижу. Реакция эта бурная, на мой взгляд, связана вот с чем. Дело в том, что Украина очень молодое государство, и символов суверенитета Украины не так уж и много. А украинский язык, безусловно, является символом суверенитета. И очень многие люди, которые боятся потерять вот свою независимость, они считают, что придание русскому языку особого статуса, это потеря суверенитета. Я уверен, что с независимостью Украины никто из политических сил и здравомыслящих людей прощаться после этого не будет. Для меня это совершенно очевидно.
Бо Руси оппозиция жетекчелерінің бірсі Борис Немцов фикрейді.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Русия тикшерү комитеты ЮКОС ширкәте хуҗаларының берсе Леонид Невзлинның эшен мәхкәмәгә тапшырды. Бу хакта оешманың рәсми вәкиле Владимир Маркин хәбәр итте. Невзлинны 3 миллиард сумлык берничә нефть ширкәтенең хисәләрен үзләштерүдә гаеплиләр. Ул 2003 елдан бирле Израильдә яши. Русия аны халыкара эзләүгә бирде. Элегрәк Леонид Невзлинга каршы башка җинаять эшләре дә ачылган иде. 2008 елда Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе аны читтән торып кеше үтерешләрен оештыру һәм үтерү омтылу өчен гомерлек төрмә җәзасына хөкем итте. ЮКОСның башка хуҗалары Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев Русиядә 13 елга төрмәгә утыртылган. Мөселманнар бер аят кичәсен әзерләнә. 5 июльгә каршы төндә бер аят кичәсе була. Бу төнне дин тотучылар бәхет сорап дога кыла. Әлеге төнне Алла кешенең язмышын билгели дип саннала. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хокук яклаучылар һәм җәмәгатьчелектә зур шау-шу тудырган хөкүмәттән тыш оешмаларга таләпләрне кырыслатуны күзаллаган канун өлгесен Россия Дәүләт Думасы депутатлары беренче укылышта ук кабул итәрләр дигән хәбәрләр бар. Бу өлге җомга көнне каралачак. Хокук яклаучылар фикеренчә, бу канун хөкүмәт белән бәйләнеше булмаган оешмаларны тагын да катырак кысыларга, кертү өчен махсус әзерләнгән. Өлгедә бу талчыклар да күп диялар. Найлаланны тыңлыйк.
Россия Думасы депутатлары шетелләрдән ярдәм алучы хөкүмәттән тыш оешмалар канунын җомга көнне беренче укылышта караячак. Интернеттагы сәхифәләрдә Думада хакимият фирқасыннан күпчелекне тәшкил иткән депутатлар бу канунны беренче укылышта ук кабул итәчәк дигән хәбәрләр дә булды. Россия хукук яклаучылары Дәүләт Думасы депутатларын Канун өлгесен карауны көн тәртибеннән алырга чакырды. Бу хакта 3 июльдә Россия президентының кеше хукуклары шурасы сәхифәсенә куелган документны 16 кеше, шул исәптән бу шурадан чыгу турында белдергән Людмила Алексеева һәм Светлана Ганнушкина да имзалады. Документта мондый канун өлгесен җәмәгатьчелек белән тикшермичә ашыгып карауның президент фәрманына каршы килгәнлеге әйтелә. Фәрман нигезендә канунлар Думада каралганчы кимендә 60 көн дәвамында җәмәгатьчелек аны тикшерергә тиеш. Канун өлгесендә читтән грантлар алып, Россиянең сәяси тормышында катнашкан оешмалар шикил агентлары булып танылачак һәм аерым исемлеккә кертеләчәк диелә. Алар тагын да зуррак контрольгә дучар булачак. Ярты елга бер тапкыр Россиянең юстиция министрлыгына үзләренең финанс эшчәнлеге турында хисап биреп торырга һәм ел саен аудитор тикшерүе узарга тиеш була. Гадәти оешмаларда исә мондый тикшерү 3 елга бер тапкыр гына үткәрелә. Әгәр ниндидер җитешсезлекләр табылса, хөкүмәттән тыш оешмалар миллион сумга кадәр штраф түләргә, кайбер очракларда аларның җитәкчеләрен эштән алып, 4 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Хөкүмәттән тыш оешмалар канунын яклаучылар да бар. Подконтроль.ру сәхифәсендә янәсе Россиягә карата мәгълүмати сугыш алып барган шикил оешмаларның исемлеге булдырылды. Һәм сораштыруны оештыручылар әйтүенчә, төрле социаль челтәрләрдә 100 меңләп кеше Россиягә каршы эшчәнлек алып бару өчен шикил фондлары аша күп миллионлаган акчалар бүленә дигән юллары булган петицияне хуплаган. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов хокук яклаучыларның бу канун өлгесен карауны көн тәртибеннән алырга чакыруларына килгәндә, депутатлар моңа игътибар итеп тормаячак дип әйтә. Агора ассоциациясе җитәкчесе Владимир Чиков та канун өлгесен ничек әзерләнгән шул килеш үзгәрешләрсез кабул ителәргә мөмкин ди. Хокук яклаучылар бу канун өлгесенең бернинди дә кысаларга сыймавын һәм аңлашылмавын теләгән очракта теләсә нинди оеш Шманы да шитил агентына әверелдереп була торган итеп әзерләнгәнлеген әйтә.
Понятие политической деятельности, которое определено в законопроекте, оно не выдерживает никакой критики. Этот термин определяется через совершенно новые
для России. Канун өлгесендәге сәяси эшчәнлек төшенчәсе бернинди кысаларга да сыя торган түгел. Бу атама Россия канунларында моңа кадәр булмаган сәяси чара, дәүләт сәясәте һәм җәмәгатьчелектә фикер тудыру төшенчәләре белән бирелә. Булар астында нәрсә ятканлыгы бөтенләй аңлашылмый. Бу канун Россиядәге бөтен хөкүмәттән тыш булган оешманы шикилләр белән бәйли ала. Мин хөкүмәттән тыш оешманың җитәкчесе буларак бу канунны уңай бәяли алмыйм.
Я как представитель одной из неправительственных организаций России не могу.
Ди Чиков. Аның фикеренчә, Путин президент булып утырганда гражданлык җәмгыятының беренче тапкыр гына кысылуы түгел. Шолоховта хөкүмәттән тыш оешмаларга беренче генә һөҗүм түгеллеген әйтә. Дмитрий Медведев президент булган вакытта хөкүмәттән тыш оешмаларга мөнәсәбәт әзрәк йомшара төшкән иде ди ул. Миллионнар маршы һәм оппозицияның башка чаралары бу яңа канун өлгесен әзерләргә этәрде дип исте ул. Шолыхов Казан хокук яклау үзәгенең бернинди сәяси эшләрдә дә катнашмавын, үзләренең сәяси чараларын финансламавын әйтә. Шуңа күрә без бернинди дә сәяси оешма түгел ди. Икенче яктан караганда, Казан хокук яклау оешмасы канун бозылып, җәберләнгәннәрнең кануни хокукларын яклый. Яз көне Казанда булган урам җыеннарына килсәк, дальний полиция бүлегендә Сергей Назаров вәхшиләрчә үтерелгәч, хокук яклаучылар да полициядән зыян күргәннәр ягына басты. Полициянең башбаштаклыгына, канун бозуына каршы булган чаралар вакытында Русиядәге бүгенге идарә системасының бары тик хакимиятне генә яклавы турында сүзләр әйтелде. Бу яктан килеп карасак, хокук яклаучылар да сәясәткә катнашкан булып чыга түгелме?
Каким образом произвол полиции связан с политикой, это тоже достаточно, так сказать, спорно.
Полиция башбаштаклыгының сәясәт белән бәйләнеше шулай ук бәхәсле мәсьәлә. Чынлыкта бөтен әйбер дә сәясәт белән бәйләнгән. Европа чемпионатында Русия футбол такымының җиңелүе шулай ук сәясәт. Әгәр берәрсе Русия футбол федерациясе сәясәт белән шөгыльләнүче сәяси оешма дип әйтсә, мәзәк яңгырар иде. Мисал өчен, лейкемия белән авыручы балаларга ярдәм итүче оешма эшчәнлеге дә сәясәт бит. Бу оешманың эшләве безнең илдә мондый авыру белән чирләүче балаларны дәвалауның бик начар оештырылуын, даруларның бик кыйммәт булуын, балаларның бик начар шартларда дәвалануын күрсәтеп тора. Булар барсы да билгеле бер фикер тудыра һәм ниндидер бер сәясәт булып тора. Бу портфельле сәясәттән хакимият өчен көрәштән аерылып тора. Төшенчәләрне аера белү кирәк. Сәясәт бик киң төшенчә ул. Аңа бөтен нәрсәне дә кертеп була. Ишек алларының чисталыгы, урамнарның яктыртылуы да сәясәт. Интернетта Рус православ чиркәвенең читилләрдән акча алып сәясәт белән шөгыльләнүе турында искиткеч яхшы бер әйбер бар. Ул шулай ук сәясәт булдыра һәм читилләрдән ярдәм ала. Димәк, ул шулай ук читил агенты булып чыга. Бу турыда урамдагы бер кеше түгел, Русия президенты каршындагы кеше хокуклары шурасы башлыгы Михаил Федотов әйтә. Әлегеләрдән соң без гражданлык җәмгыятын үстерергә я булмаса өстәмә хисап тотулар белән аны кысылырга мәҗбүр итәргә телибезме дигән сорау да туа.
Мы развивать гражданское общество хотим или его скукожить, сморщить, нагрузить его дополнительными какими-то там отчетностями и так далее.
Ди Шолохов. Диния идарәләре дә узган гасырның 90-нчы елларында гарәп дәүләтләреннән мәчетләр төзелеше һәм башка проектлар өчен ярдәмнәр алды. Татарстан диния нәзарәте вәкиле Вәлиулла Якуб хәзер исә 2000-нчы еллардан соң читтән акчалар алуның нык кыенлашуын, әмма шулай да бөтенләй үк тукталмаганлыгын әйтә. Шулай булгач, бу канун мөселман оешмаларына да кагылырмыни дигән сорау да туа.
Хөкүмәттән тыш оешмалар эшчәнлегенә кагылган әлеге канунны Дәүләт Думасы депутатлары бу җомга көнне карыячак. Иң соңгы хәбәрләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә һәм дулкыннарында белерсез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татарстан спорт чаралары аша үзен популярлаштыру сәясәтен алып бара. Татарның спорт комментаторлары бармы? Алар нинди хәлдә, киләчәге өметлеме моның? Яш чагында ук спортчы буларга хыялланган танылган алып баручы Фәнил Вакызовны язмыш җилләре мәдәният өлкәсенә илтеп ташлый, ләкин спортка мәхәббәте сүрелми. Фәнилнең берничә тапкыр комментатор сыйфатында татарча көрәшне яктыртканы бар. 2008 елда Яңа гасыр радиосы үз тыңлаучыларына зәвыклы бүләк ясый. Рубинның Чемпионнар Лигасында уйнаячагы билгеле булгач, Илнур Фәйзрахманов һәм Ришат Хаҗиев радио динамикларыннан футболны шәрехли башлый. Әмма уңыш узакка сузылмый, чөнки төрле сәбәпләр арқасында бу идея юкка чыга. Элекке Яңа гасыр бүгенге Болгар радиосы җитәкчесе Илнур Фәйзрахманов фикеренчә, телевидениедә зур масштаблы спорт чараларын ике телдә шәрехләү зарур, чөнки алар реклам бирүчеләрне югалтырга мөмкин.
Рубинның Чемпионнар Лигасында чыгышы башлангач, бигрәк тә инде без Интер, Барселона, Киев Динамосы белән бер төркем гәләккәч, безнең инде җанатарларның күңелләре үсенеп китте һәм без менә шушы дулкында ашып алдык. Ни өчен әле радио аша без трансляция бибез менә шушы матчларына дигән. Һәм инде шуны шушы уйны озакка да сузмыйча без гамәлгә ашырдык. Беренче шушы төркем этабындагы уеннарны без радио аша тамашаларга татар телендә комментарийлар барды. Әлбәттә, татар телендә эшләүнең, бигрәк тә футбол матчларын күзәтеп баруның, турыдан-туры эфирдә эшләүнең аның үзенең кыенлыклары бар, чөнки бүгенгә кадәр безнең әле спорт терминнары кайсы гына төрне алсак та, алар татарчага тулайым тәрҗемә ителмәгән. Безнең сүзлек запасы ул әлбәттә сой. Монда бу өлкәдә әлбәттә эшләргә мөмкин, эшләргә кирәк тә. Алга таба безнең бүгенге көндә менә ул эш туктатылды, ягъни мәсәлән, футбол, хоккей матчларын турыдан-туры эфирдә трансляциялау. Бу ике әйбергә бәйле. Беренчедән, без әгәр турыдан-туры эфирдә трансляциялибез икән, трансляциягә хукукларны без сатып алырга тиеш булабыз. Менә бу проблема килеп баса. Һәм икенчедән, әлбәттә, кадрлар мәсьәләсе. Бу өлкәдә кызыксынучылар булса да, әмма тулы канлы эшли алучылар юк. Менә шушы ике проблема аркасында ул бүген безнең тукталып тора. Әмма киләчәктә менә идея бар, әлбәттә, уйларда, планнарда бар. Менә шушы эшне популярлаштырып җибәрергә, нәкъ менә татар телендә комментарийлар булдыру матчлар вакытында.
Трансляциярның аудиториясы булыр микән?
Без шушы трансляциялар вакытында тыңлаучыларга мөрәҗәгать иттек, сынаулар аша сораулар биреп, тыңлаучыларның кайтавазы шактый булды. Бер шушы матч барганда гына да 90 минут дәвамында 200-250-шәр сынау килгәне булды. Һәм аларның күпчелек төрле номерлар, бер үк номерлар гына килгән әйберләр түгел. Күрәмсең, тыңлаучыларның кызыксынуы бар. Бу безнең татар өчен яңа юнәлеш. Моны әлбәттә үсендереп җибәрергә, канатландырып җибәрергә һәм әлбәттә инде күпмедер дәрәҗәдә монда рәсми оешмаларның да, рәсми безнең җитәкчеләрнең дә ярдәме кирәк, чөнки без әгәр дә бүген әйтик шул НТВ плюс тарелкасы буенча бирелә торган сигналны гына карап, шуны гына күзәтеп, шуны гына комментарийләп барабыз икән радиода, бу инде эш түгел. Кирәк монда әлбәттә тулы канлы эш итәргә, ул да булса хокукларны алырга, үзебезнең кешене стадионга комментатор будкасына утыртып куярга һәм шуннан инде трансляцияны алып барырга. Моның өчен җиһазлар кирәк истәме. Хәтта хәер, хәзер инде җиһазларны белән ул кадәр проблема юк, чөнки кечкенә генә пультлар бар, кечкенә генә микрофон, наушник. Ул кадәр җиһазландыру проблемасы да әле беренче өлешкә куелмастыр, беренче урынга куелмый. Әмма шул ук вакытта менә бу хокуклар мәсьәләсе ансыз зурайды. Әгәр шушы хокуклар мәсьәләсе хәл ителсә, безнең хезмәткәрләргә тренировка төләү, аларның менә эшен җайлаштыру өчен шартлар тудырылса, бу әлбәттә моны киләчәктә дәвам итү мөмкин эш.
Якын арада безнең Казанда зур спорт чаралары көтелә. Мәсәлән, Универсиада, су буенча анда йөзү, футбол дөнья чемпионаты бәлки булыр бездә. Менә тайма планетада эшләп киләбез инде хәзер. Менә шул телевидениедә, радиода, түгел телевидениедә мондый шәрехләрне көтәргә кирәкме?
Менә бу татар телендә футбол, спорт матчлар, спорт ярышларын, футбол, хоккей, баскетбол, волейболны татар телендә комментарийләү идеясе белән янучылар бар безнең җитәкчелектә. Чөнки бөтенесе күрде, ничек безнең менә әле радио кысаларында эшләгәнне, бу чынлап та кызыклы әйбер, моңа кадәр булмаган әйбер. Мондый идея белән янучылар бар. Әмма менә калса, без бу рәвешле гел татар телендә генә алып барып, урыс телле аудиторияны иләштерербез дип уйлыйм. Чөнки бит инде һәр трансляция ул үзенә күрә реклама бирүчеләрне җәлеп итә. Реклама бирүчеләрне менә шул трансляциялар вакытында күпләп үзләренең рекламалары урнаштыралар, бу аңа да кырын суырга мөмкин. Шуңа күрә монда чиста татар телендә генә булмыйча, ике телдә аны эшләргә кирәктер. Ул ансы күбрәк гамәлгә ярашлы иде. Саныйм мин телевидение кысаларында. Радио өчен әлбәттә татар телендә генә булса, ул инде үзенә күрә бер фишка булып торыр иде алга таба. Әмма мин шикләнәм, Универсиаданы аның бит инде ул безнең җитәкчелектән генә тормый, Татарстан җитәкчелегеннән генә дә тормый. Андагы ярышларны татар телендә комментарийләп бару мысы зуррак һәм шул ук вакытта дөнья чемпионаты булсын, йөзү буенча футбол беренчелеге әгәр килә калса инде безгә, алары дөнья күләм масштабтагы әйберләр татар телендә генә трансляцияләргә рөхсәт итмәсләр дип уйлыйм мин. Әмі шулай да өмітленерге керек, өмітленіп кіне қолмайша, тіге күті көптен шыққаннан әлі күтіп елмейша, өзіңен инзе болса адымлар ясырға керек. Мені біздің, мәселен, радио бойынша бүгінгі күнде енді іш бара, нәк мен шыша құқықларыны алу іші бойынша, мұнда келешулер бұл енді зор финанс шығымлары да сұры біріне қадар. Мені қолса бұл қалектілерге, тиешілі қалектілерге мүмкін болған мәселе.
Сіздің әсер болмаса, менде ойындарын алырға ниетлейсіз? Келешекте планыңыз бойынша айтып кеттіңіз әлі спорт бойынша.
Неге ойындарына?
Иә.
Трансляцияларға ма?
Иә, айтып кеттіңіз әлі шундай процесс бара деп.
Ул безнең әлбәттә бүгенге көндә иң популяр спорт төрләрен карарга кирәк. Бүген безнең иң популяр ул футбол, хоккей һәм волейбол. Баскетбол Казанда, Татарстанда, Сангарада ул читкәрә китте, икенче бер планга күчте. Һәм су тубын ярышларында әле без менә шушы хәтта волейбол дәрәҗәсендә дә күтәреп читкәрә алмыйбыз. Волейбол, хоккей һәм футболны менә бу матчларны татар телендә әгәр биреп барылса, бу начар булмас иде. Һәр хәлдә, бәлки инде без аны тулайым Россия беренчелеген тәсәлсәлә булмаса да, без эшли алырбыз менә бу Европа күләм аренадагы безнең егетләрнең кызларның чыгышлары. Менә ансын Европада әгәр без күрсәтсәк, ул ишетерсәк тыңлаучыларга, менә калса начар булмас иде.
Болгар радиосы җитәкчесе Селнур Фәйзрахманов спорт чараларын татарча шәрехләү турында сөйләде. Сез нинди фикердә, хөрмәтле тыңлаучылар? Татарның спорт комментаторлары бармы? Алар кирәкме? Үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп калдыра аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Июнь айында элек Сибир ханлыгының башкаласы булган Искер урынында 5-нче Искер җыены фестивале узды дип сөйләгән идек. Җыен вакытында туган фикерләр һәм уйланулар турында Соня Мирхалиева тагын бер тапкыр искә ала.
Башта кыскача гына тарихка күз салып алыйк. Искер шәһәре Тубылдан 18 чакрым ераклыкта. Иртыш елгасы буенда 15-16 гасырларда хәрби ныгытма буларак барлыкка килә. 1495 елларда ул Сибир ханлыгының башкаласына әйләнә. Әмма 1582 елның октябрендә Искерне Ермак гаскәре басып ала. Шәһәр талана һәм тора-бара тулысынча диярлек җимерелә. Гасырлар уза, вакыт үзенекен итә. Шәһәр булган урынның күп өлеше су астында кала. Шулай итеп, шәһәр дә аның урыны да юкка чыга. Гасырлар узса да, Искер исеме халык күңелендә югалмый. Узган гасырның ахырында һәм 21-нче гасыр башында Төмән өлкәсенең кайбер татар оешмалары Русия хөкүмәте алдында Искер шәһәре булган җирне тарихи һәйкәл буларак саклап калу тәкъдиме белән чыгалар. Әмма тәкъдим дәүләт ягыннан яклау тапмый һәм ул бернинди дәүләт программасына да кертелми. Искерне тергезү эшенә Төмән өлкәсенең мирас татар иҗтимагый оешмасы алына. Әлеге оешма тырышлыгы белән 2008 елдан башлап Искер җыены фестивале үткәрелә башлый. Шунысы да игътибарга лаек. Фестиваль кыска гына вакыт ичендә халыкара дәрәҗәгә күтәрелә. Катнашучылар Төмән өлкәсеннән генә булмыйлар, Татарстаннан, Сибир ягы төбәкләреннән һәм Казахстан җөмһүриятеннән дә киләләр. Быелгы фестиваль 5-нче мәртәбә оештырылды һәм ул оештыручылар һәм катнашучылар тарафыннан юбилей буларак кабул ителде. Тубыл радиосында татар телендә тапшырулар әзерләүче Римма Өмитбаева фестивальне оештырырга кирәк. Аның әһәмияте зур. Ул өлкә хакимияте ягыннан да яклау тапты ди.
Мин әлем бу изге урында 5-нче мәртәбә Искер җыен фестивале үткәрелгәч, нәтиҗәсе дә булыр, чөнки Искер җыенда бит тубылылар гына катнашмый, Россия күләменнән килгән кунаклар бар. Бу изге урын ул архитектура һәйкәл, беренчедән, икенчедән безнең губернатор Владимир Якушев та анда мондый ярдәм күрсәткән дип инде газетта мин укыдым күптә түгел генә, монда архитектура һәйкәл булгач, аны саклап калырга тиешләр. Искер җыенның да мин әлем киләчәге бар әле яхшырак та үткәрелер. Ярдәмчеләр бар дип мин уйлыйм барыбер, чөнки менә мин оештыру комитетында да катнаштым. Транспортта бирелгән автовокзалдан бүген автобус килә. Күрәм минем янымда шәһәр күләмендә эшләүче мәдәният үзәге хезмәткәрләре утыра, алар менә тавыш операторларын да биргәннәр. Артистларыбыз да Себер татар мәдәният үзәгеннән 15-нче мәктәптән катнаша. Искәҗеннең ничек тә булса барыбер киләчәге бар, булырга тиеш тә, чөнки ул безнең тарихыбыз, изге урыннар алар сакланырга тиеш.
Барыбер улисыз инде кирәк андый фестивальне үткәрү татарлар өчен дә.
Безнең өчен генә түгел, менә гомумән Тубыл шәһәрендә яшәүче бар халыклар өчен бу бит безнең шәһәр туристик үзәк дип тә санала. Ул безнең тарихыбыз, аны һәр кем белергә тиеш, истә тотырга тиеш, хөрмәтләргә тиеш. Үзебез хөрмәтләмәсәк, ул башка милләт халкы ничек карарсың безгә?
Вотник, мәдәният сарае директоры, рус милләтеннән булган Ирина Марковская да Искер җыен фестиваленнән канагат. Мондый фестивальләрдә без төрле халыкларның мәдәнияте белән танышабыз. Безгә барсы да ошыйды.
Ну, как представитель русской национальности, я хочу сказать, что меня интересует многонациональная культура. Представители различных стран, регионов, и тем более татары – это нация, которая начинала историю Сибири. И в любом случае обогатиться этой историей никому не помешает, и знать ее.
Тубыл шәһәренең объектив фото-видео студия җитәкчесе Гали Сәйтов та Искер җыен фестивален оештырырга кирәк. Әмма аның дәрәҗәсе югарырак булырга тиеш ди.
Кирәк дә, но надо организация хорошую сделать. Яхшырак ясарга лыш, чтоб люди со всего мира приезжали. Татарлар бөтен ярдан да побольше денег, чтоб выделяли. Государство, чтоб выделяло побольше денег. Историческое место, тарихлы ярдак. Безнеке күңелле асаты поддерживает наш дух. Да. Ну, мин татарча көн үрәнмәен, только капляшам үйтә. Мәктәптә угыт мандарак. Аның өчен на бытовом уровне капляшам и гафуэтен.
Үлкән яштәге бер төркем агайлар да Искер җыен фестиваленә карата фикерләрен белдерделәр. Аларның тарихка карата үз фикерләре дә бар. Хәзерге чыганакларда кайбер тарихи мәгълүматлар дөрес күрсәтелмәгән ди Күбәк авылы агайлары.
Махмуд Күрәй Шаитов.
Кайдан килдегез?
Күбәкнең менә күчемнең самай нимәсе сугышкан йөре.
Монда инде беренче килүегез.
Без кашнай раз киләбез.
Сезнең күңелдә нинди хисләр уята? Менә шушында Искер җыен бәйрәмнәре.
Искер җыен бәйрәмнәре яхшы. Без чаратабыз аны менә күбәкләр. Монда тагы бар менә күбәкнең.
Тарихны яхшы беләсездер?
Беләм, ә?
Искер шәһәр биредә булганмы?
Искер менә бу город аталатыгы Искернең столицасы Кочубнагы. Менә монда 20 ел сугышкан ул Кочубнагы моны үлтергән ярмакны. Историясы булган мен монда.
Сез нигә бирегә киләсез?
Мен монда мөселманның яре, безнең татар яре. Аның өчен киләм байрам күргәле.
Дуа кылып китәсезме?
Китәбез аннан.
Биредә ошый.
Яратам о, бөтегезен алтта кил куйган мен монда.
Авылдан автобус алыпмы?
Автобуста кергән мен. Авылдан автобус алдым мен. Сафиулла мен. Ниязов. Исәнлек саулыклар сезгә бирсен Алла
Тәгалә. Рәхмәт.
Үчүн менгә йөрибсә, анда бишә ор якта күчемнең яткан йөрендә нимә булган анда бичәнник. Анда ярмак килгән. Менә ярмак белән сугышканнар анда. А күчем ярмакның башын өч көндә сапкан ен. Кылыч белән, ат белән сугышканнар булалар анда. И башы туңарланып бирдескә төшеп киткән. Менә аны яңышка ясадылар. Как будто башка кетип калган ярмак агып, агыны тора. Анда ни тулжын буйдул. Башка баргалы. Башка как будто күмгәннәр. Иле анда ятат әле. Бөтен сөяге ярмакныңгы.
Ярмак тамак дейтләр, анда каучук тапканнар. Аны гайгайып карата, аны исе каграс аңа. Сур булмаган кезе кетрәк булган әлек.
Бу Күбәк авылы агайлары фикере булды. Мәгълүм булганча, Искер җыен фестивале кысаларында ел саен татар сәнгате бәйгеләре үткәрелеп килә. Бәйгеләрдә катнашучыларның башкару осталыкларын мәртәбәле жюри бәяли. Шунысы да игътибарга лаек. Узган фестивальләрнең барсында да жюри рәисе итеп Казахстан җәмгыятенең Сими шәһәре татар сәнгате мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов билгеләнде. Оештыручылар быелгы 5-нче фестиваль барышында бәйгә оештырмадылар. Барлык катнашучылар да үзара ярышмыйча гына чыгыш ясадылар. Биылғы фестивалінің нинди оңай һәм тискәре яклары булды дигән сорауга Габдулхага фәнде оештыручыларның мәдди мөмкинлекләре чикләнгән булуга карамастан, фестиваль уңышлы узды дип саныйм ди.
Фестиваль турында әйткәндә күп кенә халык җыелды. Быел беренче концерт, лауреатларның концерты үтте. Төмәндә югары дәрәҗәдә бик күңелле үтте. Бүген инде менә табигать йөзендә фестиваль үтте. Яхшы җирләре дә бар. Атта да чаптылар. Һәм сәхнәдә дә бәйдегә үтте. Булдырдык, җыйналдык, үткәздек. Тарихтан бер битен яптык. Без дә менә акчаларыбызны саный-саный җыйнап алып килдек монда. Мин уйлыйм, буш килмәдек. Төрле уйлар, төрле фикерләр, максатлар, татарга бер урында утырырга булмый. Бөтен халык культуралары белән тигез булырга тиешбез. Безгә кыенрак. Нигә дисәгез, без беркемгә дә кирәкмибез. Без үзебез үзебезгә генә кирәк. Без тырышмасак, без аны эшләмәсәк, хәзер артта калабыз. Әле алга бик киттек дип әйтергә булмый. Костюмларга кыен, һәм инструментлар, һәм башкалар үз милләтле дәүләт булганда кешле, анда алга атларга була. Менә мин Казахстаннан күрәм ничек алар, метеор шикелле алга ушып баралар. Нигә дисәм, бәре сүз кулында. Шуның өчен зарланмыйча, менә үз кешебезне җыйнап алырга кирәк тә, алга атларга кирәк.
Омскиның Тары шәһәре балалар мәдәният үзәге каршында шөгыльләнүче якташ төркеме Искер җыен фестивалендә беренче мәртәбә катнашты. Әлеге төркем җитәкчесе Әлфира Декетны тарихи урында булу тетрәндергән. Фестиваль барышында мин үземнең балалар белән дөрес эшләмәвемне дә аңладым, ди ул.
Как хорошо, что мы сюда приехали. Такое было чувство, не знаю, что-то поднялось. Зов предков, я не знаю, но вот до такой степени не мин была потрясена, хотя жара там, солнце. Но это место, где наши предки жили, вот это самое главное. Потрясло, конечно же, фольклор. Эстрада – это беспоем. Мин посмотрела, когда фольклорные коллективы, и мин теперь поняла, как нужно работать. Мин неправильно работала до этого, мин неверно делала. Надо эстраду подальше, татарман, фольклор, обязательно, да.
Искер җыен фестивалінің төп оештыручысы болған Мирас ұйышмасы жетекшісі Луиза Шамсетдинова узған чарадан қанағат. Хөкүмәт ягыннан ярдәм юк дәрәҗәдә булса да, башкарып чыга алдык, халыкка бәйрәм ясадык, ди ул. Луиза ханым искер җирлегендә шәһәр төзеләчәгенә һәм үзенең дә киләчәктә анда яшәячәгенә нык ышана.
5 ел үткәрүгә искер җыенны авырлык дип белмәйм. Шул хәтле күңел белән үткәсәбез, өметләнәбезне өсмәйбез. Өмет булган вакытта җан да бар бит, хәлдә бар. Финансовый ягында авырлык булды. Үзебезнең элекке үткәрешкән организаторларыбызга карап, культурный ягында, духовный ягында рольләребез бүленде. Хөкүмәт ягыннан алганда, хөкүмәт булышмаса да әле, программаларга целевой кертмәсә дә, безнең белән исәпләшә башладылар. Күрәтләр массовасыны, күрәтләр халыкны, күрәтләр безнең тырышлыгыбызны, безгә уважение та була башлады, не считаться итә алмыйлар. Организациядагы членнарыбыз да бүгенге көндә алтка барадылар. Кайберләре галимнәр булып күтәрелделәр.
Искер шәһәрен үтергезәм дип яшәп йөрисез. Монда киртәләр куеп, берничә йорт салып, искер тыюлыгы дип эшләп булмыймы?
Ике бура торган иде, сез күргән идегез, аларның үтүбәләрен күтәргәле, идәннәрен салгалы, тәрәсләрен төшергәле безнең хәлебез юк иде финансы яктан. Бүгенге көндә без таптык, безгә бераз агач та бирделәр, тугыз авылның Казанлы авылының кылар. Аны барып алып килдем мин искер җыеннан алтта. Өтсүрәтен күтәрдек, хәзер аның үтүбәсен искер җыенасын күтәрәбез, бәйне берсен салабыз. Аның янына икенчесен утыртабыз да, икесенең уртасына мәчет төсергә уйлайбыз. Современный метод белән, если көтеп китсәк, озаклап, безнең арендабызны ябыртып өтәчәк. Әле тагын да безгә кирәк иләтегеннәр бар әле. Өметләнәм, халык ни мәсәлән утыртырбыз. Өметем булмаса, ышанычым булмаса, уверенностьым булмаса, эшне эшләмәс идем, Сәнепа. Мин искәртә уйлыйм, тормыш булыр дип. Мин уйлыйм, андай балалар туыр дип. Минең өметем буенча мин үзем танда барып торырым, картайган көнемдә дип уйлыйм. Мин ышанам искергә кире кайту дигән сүз. Уйнау, йырлау гына түгел. Менә минең өметем антайын. Мин уйлыйм, анда балаларның тавышлары сактаган, масайган, көлгән сыгыр муллаларның казан кычкырганнары сыгыр дип уйлыйм. Мин өметләнәм, анда тормыш булыр дип. Цын тормыш, цын бәйрәмнәр. Искер җыенны иген сыгырга күзәрәсе уйлыйбыз. біздің ол бір ерім гектар тағына түгіл ғой ескер. Мен өлі әмпіз оны кенгертеді біз деп, біз оныңғы оң яғынаты, сұл яғынаты, юла шатта өйлер солыр біз деп, мен өлі әмпіз кенгайтер біз оның қыраларын деп.
Бұ мирас ешмасы жетекшісі Луиза Шамсеттенова болды. Хәзіргі күнді екігіне ерт тұрған орында. Қошында болса шәхер қолқып шығар ма? Әйтуі қиын. Әмі мирас ұйышмасы ағзалары кібік милет пәрбәрлер. Луиза Шамсеттенова кібік инанған кішілер болғанда, тұрмышқа ашмастай қиялларының да тұрмышқа аша алуына үміт туа башлай. Сания Мирхалеева, Азатлық радиосы, Тубыл шәһәре.
Соңғы хабарлардан соң сізні Азатлық толқындарында Башқұртстан яңалықлары білен таныштырырбыз. Хәзір микрофон алдында Бекет Имирова.
Киев үзәгендә рус теленең статусын күтәрүгә каршылык белдерүчеләр һәм полиция арасында бәрелешләр булып алды. Бер яктан су шешәләре атылган, тәртип саклаучылар очратында күз яше газын кулланган. Яңа канун нигезендә рус теле Украинада 27 төбәкнең 13-ндә төбәк теле статусына ия булырга тиеш. Сүз күбесенчә рус телле көнчыгыш һәм көньяк төбәкләр турында бара. Татарстанга бер көнлек сәфәр вакытында Думадагы либераль демократик фирканың фракциясенә кергән депутатлар Казанда Татарстан президент Рустам Миниханов белән очрашты. Бу күрешүдә либерал-демократик фирка вәкилләре республика парламентында ЛДПР вәкилләренең булмауына кызганыч белдерде дип хәбәр итә Татар-информ агентлыгы. Ондай төбәкләр Русиядә 12 генә икән. Башкортстанда хәрби күнегүләрдә бер студент һәлак булды. Русия тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, бу хәл 2 июль көнне була. Студентлар катнашлыгында барган күнегүләрдә бер төркем яшьләр полковник җитәкчелегендә әлем таягын күчерергә теләгән. Алар югары көчәнешле электр чыбыгына киткән. Нәтиҗәдә Урал федераль университетының 4-нче курс студенты Олег Нестеров шушында ук халак була. Тагын икесе хастаханәгә салына. Хәзерге вакытта тикшерү бара. Мусламаннар бәйрәм кичәсен әзерләнә. Бу изге кич быел 5-нче июльгә каршы төнгә туры килә. Бу төнне дин тотучылар бәхет сорап дуа кыла. Аллаһ кешенең язмышын билгели. Бу төнне дуа кылучылар гынахлар, бурычлар җәзалардан котыла дип әйтелә дини китапларда.
Соңгы хәбәрләрнең кыскача Сөйлән Бикәт Имирова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның эшке эшләр министрлыгында коррупция белән бәйле зур җанҗал. Министр урынбасары Овчинников эшеннән китә. Бу һәм башка яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Башкортстан эшке эшләр министры урынбасары генерал-майор Александр Овчинников вазифасыннан бушатылачак. Бу хакта республиканың эчке эшләр министры Михаил Закамалдин хәбәр итте. Аңа караганда урынбасарын бушатуга җинаять эше ачылу сәбәп булган. Эш шунда Россия тикшерү бүлегенең Идел буе федерал округы бүлекчәсе Александр Овчинниковка җинаять эше ачкан иде. Министр урынбасары ике мәддә буенча гаепләнә. Вазифасыннан явыз ниятта файдалану һәм ришвәт алу өчен ришвәт алуы турында Уфаның юл хәвефсезлеге полкы командиры Илдус Яруллин март аенда республика президентына ачык хат язды. Бу ачык хаттан соң Илдус Яруллин вазифасыннан бушатылган иде. Уфада оешкан җинаять бүлегендә эшләүче полиция майоры Азер Мамедов имилек хезмәте тарафыннан тоткарланып тукмалган. Бу хәл 25 июнь булса да, Ичке эшләр министрлыгы рәсми 3 июль генә хәбәр итте. Ә аңа кадәр имилек хезмәте мәгълүматы булган иде. Анда оешкан җинаять бүлегендә эшләүче Азер Мамедовның этник җинаять төркеме әгъзасы булуы, ришвәт алганда тоткарлануы әйтелә. Азер Мамедов белән тагы берәү депутат ярдәмчесе һәм Уфадагы бер төзелеш ширкәте башы Айяр Бабировта тоткарланган. Шуны да әйтергә кирәк, олар икесе дә Азербайҗан милләтеннән. Имилек хезмәте хәбәренә караганда, полиция майоры милләттәшләреннән, Азербайҗан ватандашларыннан ришвәт алу белән шөгыльләнгән, ул аларга ясалма җинаять эшләре таккан һәм ришвәт исәбенә ул эшләрне япкан. Имилек хезмәте хәбәрендә полициянең оешкан җинаять белән шөгыльләнү бүлегендә этник җинаятьчел төркем әгъзалары булуы әйтелә. Ичке эшләр министрлыгы хәбәрендә исә майорның бер җинаять эшендә дә гаепләнмәве, шулай булуга карамастан имилек хезмәте тарафыннан тоткарлануы, каты тукмалуы әйтелә. баш мие, бил, шиге һәм арт чумышы сөякләре зыян күргән, башка урыннарында да тән җәрәхәтләре бар. Бүген ул Уфаның 21-нче санлы хастаханәсендә ята. Ул тукмалы хакында тикшерү бүлегенә әлегә гариза язмаган. Зыян күрүченең үзенең сүзләренә караганда, ул депутат ярдәмчесе Аяр Бабиров белән Еврен кафесендә утырган хезмәт мәсьәләләре, атап әйткәндә, Бабировлар гаиләсенең узган елгы Тет-а-тет кафесендә булган атышта зыян күрүләре хакында сөйләшкән. Узган елның 9 декабрендә ул каршылыкта ике Азербайҗан төркемнәре бәйләшкән иде. Майор сүзләренчә, бу хакта сөйләшеп утырганда кафега бер төркем кеше килеп тулган, алар арасыннан кара киемдәге битлекле 6-7 кораллы кеше килеп чыгып, башларына капчык кидереп, иминлек хезмәте бинасына алып киткәннәр һәм каты тукмаганнар. Бер-ике суксалар, мин аңлар идем, ә мине берничә сәгать тоташ тукмадылар дип белдерде полиция майоры. Аның белән тоткарланучы депутат ярдәмчесе Айыр Бабировның ике төше төшкән, күзе зыян күргән. Әлеге эшне хәрби прокуратура тикшерә башлады. Хокук яклаучылар, иминлек хезмәте һәм полиция арасындагы каршылыклар үзара тыныч хәл ителәчәк дип исәпли. Җәзалауга каршы комитет бүлекчәсе вәкиле Антон Фадеев та шулай дип фараз итүен белдерде.
Азатлык радиосы Уфа.
Шишма районындагы елда уза торган хәрби күнекмәләр вакытында бер егет мәрхүм булды. Ул тимер чыбык күчергәндә ялгыш кына электр үткәргеченә тигергән. Әлеге егет Урал федераль университетының 4-нче курсында укыган булган. 7 июль Урал башкорт җәмәгатьчелек оешмасы Торатау тавы буенда җәмәгать эшлеклесе язучы Зөфәр Толунгузинның тууына 70 яше тулу уңаеннан җыен уздыра. Бу җыенда Күк Бүре, Ак Тамыр кебек башкорт оешмалары вәкилләре дә катнашачак. Әлеге хакта Ак Тамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев хәбәр итте. Ни өчен Урал башкорт үзәге рәисе мәгълүмәт бирмәвен алдагы минутларда аңларсыз.
Әлбәттә, бул юбилейга ул күп кенә ямагать эшмәкәрләрен шулай ук тирә-яктагы авыллардан, райондардан ошо Урал үзәге филиалдары башкорт оешма итәкчеләрен чакыра. Бунда без инде әлеге республикалагы сәяси хәлде тикшерергә йыйнабыз. Һәм шулай ук ошо Тротау тауының язмышы һәм киләчәктә республиканың хәле тикшереләчәк инде. Мәшһүр максат куела шундый максат инде. Без монда җәмәгать оешмаларыннан башка оешмаларына түгел, хәтта башка оешма вәкилләрен дә чакырабыз. Чөнки бу язмыш республика карагач инде башка милләтләрдә бу сарала катнашырга теләйләр. Хәтта күрше республикалардан да вәкилләр чакыргайнык. Менә шундый сараны без үткәрергә йыйнабыз. Шуннан соң шунда һөйләшеп, әлбәттә киләчәктә ничегрәк итеп тәрәндә бит тагы бер сара үткәрергә уйлайбыз.
Шараны төп оештыручы Урал башкорт халык үзәге рәисен эш урынында командировкага җибәрәчәкләрен хәбәр иткәннәр. Шараны оештырудагы каршылыклар турында Ирек Агишев тагы шуларны сөйләде.
Әлбәттә, каршылыклар бик күп. Менә әле вакытта без ошо сарага сакыргайнык. Татар оешмасынын вәкилләре уларга да шылтыраталар һәм югарыдан да күрсәтмә бирәләр инде бу сараларга катнашмаска. Тыялар бу сараларда катнашуда инде. Шулай ук безнең менә ошо оешманың итәкчесендә командировкага чакыралар. Уны хәтта бу сарала бүтәкмәскә тырышалар. Урал үзәгенең рәисе Риф Шәриф Рахман улы Исянов. Ул әлеге көндә ошо оешманы итәкләй, һәм шул ук вакытта ул Юрматы районының корбашы булып та исәпләнә. Ошо Юрматы район дигән тагы Ишембе районы территориясында ошо оешма бар. Менә шундай хәл килеп туды инде, әмма ничек кенә булмаган инде, без инде җәмәгать эшмәкәрләре Бу сараны үткәргә тырышасакбыз һәм шунда бүтән булган мәсьәләләрне тикшерергә йыйнабыз инде. Бунда әгәр дә бидең Урал үзәгенең рәисе инде командировкага икенче ергә йөрергә йыйналар да, без барыбыз ул сараны үткәргә тырышасакбыз һәм үткәрәчәкбез.
Бу октомыр башкор җәмәгатьчелек оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Инде татар җәмәгатьчелек оешмаларында да чарага бармаска өндәүләр алучы Виллатыпов шуларны сөйләде. Әмәгә үзәге вәкиле Виллатыпов булды. Татарстанның җәмәгатьчелек оешмаларына да чакырулар җибәрелгән, аларга җаваплар алынмаган. Азатлык радиосы өчен Фадамир Вафин.
Азатлык радиосы.
Чехи башкаласында халыкара конкурслар лауреатлары Уфадан Флорида Иркен һәм Динә Хөсәйнова чыгыш ясады. Алар опералардан арияләр белән беррәттән татар башкорт композиторларының әсәрләрендә башкарды. Флоридада Динә дә милли романсларның киләчәге бар дип, алар белән Наил Алан сөйләште.
Флорида башкорт дәүләт филармониясе солисты, халыкара җыр бәйгеләре лауреаты. Динә Уфа сәнгать академиясендә 4-нче курста укый. Шулай ук төрле бәйгеләрдә бүләкләр алган ул. Узган ел декабрь уртасында Россиянең Твер шәһәрендә Иванов исемендәге халыкара җыр бәйгесендә Флоридада Динә дә лауреат исеменә лаек була. Бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән һәм Россиянең барлык төбәкләреннән барлыгы 200ләп җырчы бу чарада катнашырга теләк белдергән. Бары тик 42-се генә бәйге сәхнәсенә үтә алган. Прага халыкара консерваториясе профессоры Тахира Минаҗетдинова Твердә жюри төркемендә була һәм лауреатларны Чехия башкаласына махсус концертка чакыра. Кызлар 21 июнь көнне булган җыр кичәсендә дөнья күләм билгеле опералардан арияләр белән беррәттән татар башкорт романсларында башкарды. Аларның һәр чыгышы көчле алкышларга күмелде. Романс ул кичкенә опера, бик кыска гына вакыт ичендә бик күп әйберне әйтеп бирергә, тулы бер тарихны ачып салырга кирәк. Бу җыр сәнгатенең бик катлаулы төре дип әйтә Хөсәйнова. Флоридада Динәнең сүзләрен куәтләп, минут ярымлык романсларда кайдадыр аһәңнәрне көчәйтеп, кайтышындадыр киметеп, билгеле бер урында туктап калып, һәм аны шигъри юлның соңгы сүзендә дәвам итеп, әсәрне башкарганда төрле-төрле тавыш бизәкләренә төреп, тулы бер тарихны ачып салу җитди әзерлек һәм шул ук вакытта җыр сәнгатенең бу төрен бик ярату кирәклеген әйтә.
Просто мы здесь надеть кит на садугаш. Вообще само по себе какой смысл туда включен, да? Не улетай.
Мисал өчен Рөстәм Яхинның китмә сандугашын гына алыйк. Бер караганда китмә сандугаш кебек кенә, әмма ул бик драматик әсәр. Мин аны нәкъ шулай кабул итәм. Бәлки һәр кем үзенчә, кемдер бик якты, кемдер бик тирән кабул итәдер. Минем өчен бу бик җитди әсәр. Бу романсны җырлаганда күңелемдә нәрсәләрдер кубарла. Күңелем туган җиремне айка буза. Нәрсәгәдер үкенү хисләре билеп ала. Бу әсәр үзенең вакыты белән озынрак, анда сандуга җырлау да, дусларга мөрәҗәгать тә бар. Мин аны туган илемә мөрәҗәгать буларак кабул итәм.
Времени чуть побольше. Там есть и маленький вокализ, как бы изображение пения соловья, да? Потом обращение к друзьям. Я это воспринимаю как обращение к родине.
Ди Иркина. Флорида Прагада Мансур Мазафаровның Сойра Сандугач, Александр Ключеровның Иртәнге җыр һәм Рөстәм Яхинның Китмә Сандугач әсәрләрен башкарды. Китмә Сандугачны башкортча җырлады ул.
Сандугач
Вот несмотря, что вот в Башкирии у нас есть свои композиторы башкирские, но нас очень любят Рустема Яхина. Обожают просто Рустема. Я сама люблю, я просто от него в восторге.
Башкортстанда үз композиторларыбыз болуға қарамастан, бізде Рустем Яхинны бик яраталар. Мен өзімді оның әсерлерінен таң қалам. Оларны башқарған уақытта көңіл тетірені. Неге башқұртша жырлауыма келгенде көпшілік нақ башқұртша жырлауын өтіне. Мен қалса татарша жырлауға қарағанда вокал яқтан башқұртша башқару оңайлырақ та. Чөнки ашық ауазлар көбірек, әтіп себебі бары бір көпшілік сұрағанға мен оны башқұртша жырлаймын.
Ну, главная причина то, что многие просят именно спеть на башкирском языке.
Ди Иркина. Дина татар һәм башкорт композиторларының лирик мәхәббәт темасына язылган романсларын җырларга ярата. Мондый лириканы башка бер телдә дә бәян итеп булмый ди ул. Прагада ул Захир Исмагыйловның Яз һәм гүлләр, Рустам Яхинның Синең өчен романсларын башкарды. Дине романсларның классик композиторлар әсәрләренең бер кайшанда халык күңеленнән китмәячәген әйтә. Элек тә ишетеп рухланганнар хәзер дә бик яратып тыңлыйлар ди ул.
Даже если русская публика, то они с удовольствием слушают национальную музыку.
Хәтта рус тамашачысы гына булса да, алар безнең милли көйләребезне бик теләп тыңлый. Ул бит илаһи көйләр һәм алар нинди генә милләттән булмасын, берәүне дә битараф итми. Хәзер аларга сорау зур. Чит илләрдә чыгыш ясаганда татар башкорт композиторлары әсәрләрен башкарсаң, мисал өчен, мин Зальцбургта җырладым. Ул алар өчен күп бизәкле ниндидер өр-яңа әйбер булды. Алар: "Сез нәрсә турында җырладыгыз? Тагын җырлагыз әле. Бу әсәрдән кала башка тагын берәр әйберегез бармы?" дип сорыйлар.
Что, о чем вы пели? Спойте еще. Что-нибудь еще вот есть у вас помимо этого произведения?
Ди Хусейнова. Әгәр тамашачыны әфәрин дип кычкыртасын килсә, милли әсәрләр белән концертны тәмамлау кирәк дип тә әйтте ул. Ә бүген татар башкорт сәнгате романсларга кытлык кичермиме? Яңаларын иҗат итүчеләр бармы соң дигән сорау да туа. Иркина яшь композиторлар арасыннан Башкортстаннан Айдар Хәмзиннең әсәрләрен үз итүен әйтә. Гомумән алганда яшьләр арасында да романслар язучы талантлы яшьләр бар, кытлык юк ди кызлар.
Раз в полгода я делаю сольные концерты в филармонии. И вот
ярты елга бир тапкыр Уфа филармониясында үземнең концертымны куям. Ширатагы концертым 2 октябрьдә булачак. Анда төрле әсәрләр башкарачакмын. Прагадагы концерттан соң татар һәм башкорт җырларын күбрәк башкарырга кирәклеген аңладым. Минем тавышка туры килгән җырларны эзләргә, табарга һәм аларны өйрәнергә кирәк. Алар бар. Элекке концертым филармониянең кеше залында 3 апрельдә булды. Беркемдә килмәс дип бик борчылган идем, чөнки игъланнарга классик әсәрләр башкарылачак дип язылды. Аның исеме Узып баручы дәвр җәүһәрләре дип аталды. Халык залны тутырып килде.
Я переживала, что не придёт, никого не будет, потому что классика там написано, у меня концерт называется Шедевр уходящих эпох. Был полный зал.
Ди Иркина. Кызлар классик әсәрләрне татар һәм башкорт халкының җырларын пропагандаларга интернетта бер ел элек булдырылган Башкортстанның мәдәни дөньясы порталы һәм телевидениедә Башкортстан мәдәнияты тапшыруларының зур ярдәм итүендә әйтә.
Прагада татар башкорт романсларын яңгыраткан җырчылар белән безнең хәбәрчебез Наил алан очрашып сөйләште. Безне таңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау.